40 saniyeli bir, sadece bir sonda aklıma gelen bir fikir var. Yani burada söhbət neden gelir? Burada ümumilli meselelerde bazı təəssüflər olsun ki, partiyalarda şəxsi maraqların ümumiyyətlə demokratik proseslerden daha üstün tutulmasından söhbət gedir. Bugün Rauf Arifoğlu, İsa Qəmbər arasında yaranan problemler, Qulam Hüseyin Əli Bəllini Xalq Cəbhəsində yaranan, onu göstərir ki, burada nəyə görə o partiyalar getmədi seçkilərdə? Yəni bildiğiniz kimi bütün sivil ölkələrdə, əgər bir partiya seçkilərdə qələbə çalmırsa və çox az səs yığırsa, həmin partiyaların sədri istifa verir. Və bugün bəzi o belə ənənəvi müxalifət partiyalarının sədrləri o kreslolarını itirməməkdən ötürü, o vəzifələri itirməməkdən ötürü seçkidən sonra sadəcə getmirlər prosesə. Amma proses öz-özünü tənzimləyir. Necə? Qulam Hüseyin Əlibəyli ayrılır, Rauf Arifoğlu ayrılır.
Hərəsi Rauf Arifoğlu da ayrılmır.
Yəni belə deyə, başqa bir platforma ilə çıxış edir və seçicilər var da tam fərqli fikirlərlə ortaya çıxış edir. Mən söhbət bundan gedir. Yəni burada proses artıq öz-özünü tənzimləməyə başlayıb. Yəni burada söhbət ondan gedir ki,
bəzi partiyalarda İlham Əliyevin də kinazəyə türmədədir. Bir müavini partiyadan qovulub. Eynullah Fətullayev vaxtı ilə ən məşhur yazıçı olub.
O nazirlərin türmədə olmasının seçicilərlə nə əlaqəsi var?
Tamamilə əlaqəlidir. Seçim məsələsində seçki 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində qovulub və siyasi maddələrlə tutulub, sonra iqtisadi maddələrlə həbs olunublar. Ona görə də xahiş edirəm biz diqqətli olmaq lazımdır.
Heç bir əlaqəsi yoxdur.
Hakimiyyəti 15 ildə atadan oğula keçirdən bir partiya deyə bilməz ki, müxalifətdə şəxsi maraq var. Şəxsi maraq hakimiyyətdə əyləşib kürsünü verməməkdir xalqa.
Seymur bəy, söhbətimiz burada başa çatır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı. İyidi, qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorlanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sunumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkilər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda münaqişə nəticəsində Gürcüstanda 120 minə qədər adam qaçqın düşüb. Yüzlərlə qaçqın Azərbaycana gəlib.
Çox qədər minnətlənir. Heç adam qaldım çox uşaq. Əksəriyyət uşaqlar qaçır deyirlər. Uşaqları, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar.
Ermənistan vətəndaşlarının Gürcüstandan çıxarılması ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məşğul olur.
Bizim konsulluq Gürcü sürücülərə pul verir ki, erməniləri avtobuslarına sərhədə daşısınlar. Gecə sərhədi keçənlərin 80% ermənilər idi.
Gürcüstanda Qazaxıstanda qaçqınları məktəblərə, bağçalara, çadır şəhərciklərinə yerləşdirirlər.
Onları 268 obyektdə yerləşdirmişik. Xüsusi komissiya təsis olunub. Qaçqınların ərzaqla təmin olunması ilə məşğul olur.
Qazaxlı bunu demirlə bizdəyiz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. İndi Qafqazda baş verənlər hər yerdə yayımlanır. Fransa prezidentinin bu həftə gətirdiyi sülh planına baxmayaraq, Rusiya qoşununu Gürcüstan ərazisindən çıxarmaq istəmir. Washington Post yazır ki, heç çıxarmayacaq da. Rusiyanın məqsədi Saakashvilini devirib getməkdir. Bununla Rusiya itayətindən çıxanlara mesaj göndərib hegemonluğunu bərpa eləmək istəyir. Nəticədə Qafqazda, Gürcüstan ərazisində minlərlə ev dağılıb, ölənlərin sayı hələ məlum deyil. 118 min adam qaçqın düşüb. Qaçqınların sayını BMT Rusiya və Gürcüstan hökumətindən aldığı məlumatlara əsasən müəyyən edib. Münaqişə nəticəsində Gürcüstandan Azərbaycana da xeyli qaçqın gəlib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində konkret rəqəm yoxdur, amma nazirlik sərhəddə yüzlərlə adamın yığıldığını bildirir. Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan gələnlər üçün nə edir, ya nə isə edirmi? Gürcüstandan qaçanlar harda, necə yerləşir? Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüya Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava eləyir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimi tərəfindəsin?
Gürcülərlə.
İndi Royal BBC gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də BBC-nin uşaqları, iki də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcüstanda güllə səs eşidirdi.
Eşidirdim, göydən, o sən striptillərin səs eşidirdim.
Bibinlə gəldin, hə, Rüzi mamanı. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcüstanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdim də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalırım.
Niyə ki? Atana nə olub ki?
Atam heç tav yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Rüyalın bibisi Ruhiyyə Məmmədova isə deyir ki, Rüyalgilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər minnətdən idi, heç adam qaldım, çox uşaq. Əksəriyyət uşaqlar qaça deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsın?
Yox, uşaqlar, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar. Azaq belə çox cavan olanlar, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incidirlər, bıraxmırlar. Gəlmək istəyən var, biraz yaşlılar deyir, heç öyümü bıraxıb getmirəm, yine burada qalmışam, nə onlar burada qalmış.
Ruhiyyə Məmmədova deyir ki, münaqişə başlayanı Azərbaycan tərəfdə avtobuslar gediş haqqını azı 2 dəfə qaldırıblar. Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bakı sakinlərinin Gürcüstandan gələnlər barədə rəyləri bir mənalı deyil.
Gürcüstanlılar, qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Məsələn, orada qalıb olan necə başlarına bir iş gəlməyəcə elə burada rahat olmalı yaxşı.
Gürcülər də gəlir, başqa millətlər də gəlir.
Ha, gürcülər gəlməkləri biraz pis. Burada elə özümüz kirayə yer yoxdur. Belə baxanda öz qaçqınlarımıza, öz köçənlərimiza.
Bura gəlməsinlər. Hər kəs öz yerində oturmalıdır. Nə üçün gəlməlidir? Bizdə deyim, yer artıqdır. Hamısı elə açıb gəlib Bakıya.
Müharibədə axı, bəs
necə neynəsin? Bəli, çalışsınlar ki, öz yerlərini alsınlar. Bəlkə müharibə gəldi, bizim yerimizə də çatdı. Biz hara qaçmalıyıq?
qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Nə deyim vallahi, mən müharibə gedir orada. Hə. Nə deyim ay bala, öz yerim olsa deyərəm ki, qabul eləyərəm də, yaxın ki, müharibədədir. Müharibədə qalmasın da, əlbəttə ki.
Burada uca bu yer var ki, Bakı uca əyiləcək dənsin üstünə.
Gürcistan qonşu dövlət deyən müharibə isə biz onlara biraz kömək durmalıyıq. Ola bilər bizlərə nəsə müharibə zad olan vaxtı, nəsə bizim də ehtiyacımız olar. Qonşu-qonşu həmişə kömək eləməlidir. Gəlsin, amma ki, onlara da bir yer ayrılmalı ki, yəni ki, əhaliyə qarşımaq şəhəti ilə burada müvəqqət olaraq. Daimi yox.
Rusiyanın Gürcistan müharibə eləyəndə ancaq bizimkilərə ziyan dəyir.
Hələlik rəsmi Bakı Gürcistan qaçqınları haqda ümumi danışır. Azərbaycanlı qaçqınları xüsusi vurğulamır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcistandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt Çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Yəni Rusiya pərəst qüvvələrin həmin o stabilliyin pozulmasından istifadə edə biləcəyi gözlənilir. Qaçqınlar axının içərisində Rusiya xidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Royal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Royal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ ol.
Təşəkkürlər. Bu, Bakıdan Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı davam eləyir. Münaqişə başlayan kimi Azərbaycan tərəfdə Gürcüstandan gələn avtobuslara qiymətlər 2 dəfə qaldırılıb. Ermənistanın Gürcüstandakı nümayəndəliyi isə gürcü sürücülərə pul verilmiş ki, Ermənistan vətəndaşlarını sərhədə daşısınlar. Münaqişədən sonra Gürcüstandan Ermənistana da axın güclənib. Bu barədə biraz sonra danışacaq, əvvəl Gürcüstanın özünü dinləyək. İndi BMT və başqa humanitar təşkilatların nümayəndələri münaqişə zonasına, xüsusilə də Cənubi Osetiyaya girə bilmirlər. Çünki təhlükəsizliyə təminat yoxdur. BMT-nin Gürcüstandakı ofisi tərəfləri heç olmasa humanitar yardım üçün şərait yaratmağa, dəhlizi açmağa çağırıb. İndi xaricdən Gürcüstana yardım göndərilir. Yardımı əsasən təyyarələrlə, quru yollarla daşıyırlar. Amma yardımı münaqişə zonasına çatdırmaq mümkün deyil. Hələ ki, yalnız qaçqınlara kömək edirlər. Bu barədə ətraflı Nuna Miçedişvili danışıb, reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış eləyəcək.
Gürcüstana yardım kimi dava dərman, ərzaqla yanaşı, çadırlar da gətirilir ki, qaçqınlar yerləşdirilsin. Paytaxt Tiflisdə, aeroport yaxınlığında Skinvalidən gələn qaçqınlar üçün çadır şəhərciyi düzəldilib. Şəhərcikdə 600-ə qədər adam yerləşib. Qaçqınlarla iş üzrə keçmiş nazir, deputat Koba Subeliani deyir ki, hökumət beynəlxalq təşkilatlarla birləşib qaçqınlar üçün normal şərait yaratmağa çalışır.
Qaçqınların sayı 28 minə çatıb. Onları 268 obyektdə yerləşdirmişik. Xüsusi komissiya təsis olunub. Qaçqınların ərzaqla təmin olunması ilə məşğul olur.
Deputat Koba Subeliani deyir ki, qaçqınlar kompakt şəkildə məktəblərdə uşaq bağçalarında yerləşdirilir. Düzdür, pal-paltar, ərzaq, dərman toplamaq üçün xüsusi qərargahlar yaradılıb. Amma Subeliani hamını qaçqınlara köməyə çağırır. İndi qaçqınların qeydiyyatı gedir. Prosesi Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaş Reyestri Agentliyi aparır.
Sıx yaşayış yerlərində qaçqınlara Vətəndaş Reyestri Xidmətinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının işçiləri kömək edəcəklər. Dostlarının, yaxınlarının evinə sığınanlar isə Teritili 67 ünvanına müraciət eləməlidirlər ki, qeydiyyatdan keçsinlər.
Eka Mamaladze Vətəndaş Reyestri Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiridir. Eka Mamaladze deyir ki, qeydiyyatdan keçənlərin sayı hər dəqiqə artır. BMT-nin məlumatına görə qaçqınların sayı 118 minə çatıb. Amma rəqəm əlbəttə dəyişəcək. Nə Ədliyyə Nazirliyinin reyestr xidməti, nə də qaçqınlarla iş üzrə nazirlik köçkünlərin sayını müəyyən eləməyib. Qaçqınlar özləri də hesablayırlar.
Kimirtədə də 300 ailə var idi. Zərsvidə 270. Böyük Liyaxvinin 9 kəndi vardı. Təxminən 9 min əhali olardı. Səhv eləmirəmsə 2800 ailə idi.
Rusiyanın Tximvali regionuna müdaxiləsindən sonra qaçqın düşənlər, böyük və kiçik Liyaxvi kənd sakinləri, Fron dərəsinin əhalisi, Qori şəhəri və ətraf kəndlərin sakinləridir. Yuxarı Abxaziyadan olanlar da didərgin düşüb. Qaçqınların qeydiyyatında əsas məqsəd onlara ilkin yardımı çatdırmaqdır. Humanitar yardıma Gürcüstan parlamenti də qoşulub.
Siyasi organize bula dertöbə Sakartolos parlamentiç.
Mən qərar qəbul eləmişəm və hamınızı parlamentin büdcəsindən qaçqınlara yardım ayırmağa çağırıram. Parlament aparatına tapşırmışam ki, ərzaq əldə etmək üçün vəsaitlər tapsın. Onları bu saat evsiz, eşsiz qalmış adamlara paylayaq.
Sakartolos parlamentiç tamcudumarı David Bakradze.
Bu Gürcüstan parlamentinin sədri David Bakradze idi. O bütün parlament üzlərini qaçqınlara şəxsən yardım eləməyə çağırır.
Suri inisiyativə biz qamu çəniz qəynətmə uçodəbs.
Bu, Tiflisdən Nona Miçetlişvilinin reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcüstanın Batumi şəhərində hər yay yüzlərlə erməni turisti dincəlir. Münaqişə nəticəsində ən çox təşvişə düşənlər elə turistlər olub. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Rusiya Gürcüstan ərazisində əməliyyata başlayandan sonra Ermənistana Gürcüstandan 10 mindən çox erməni qaçıb. Gürcüstandakı Ermənistan vətəndaşlarının Ermənistana daşınması ilə hökumət özü məşğul olur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi qaynar xətt yaradıb. Bu barədə ətraflı Rəvandan Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Fərəh Sabir qızı tanış edəcək.
Əs zaman ayın zarayıcan drama drastı və alınırıb.
Ermənistan Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə avqustun 13-ü axşam saat 7-yə qədər Gürcüstanla sərhədi 18 min adam keçib. Bunlardan 11 mini Ermənistan vətəndaşı, 7 mini əcnəbidir. Əcnəbilərin də çoxu Gürcü qaçqınlardır. Ən böyük qaçqın axını avqustun 10-11-i olub. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tigran Balayan məlumat verib.
Xosnaki partakanuçunları qataroq Tigran Balayana.
Avqustun 10-u 11 qaçan xüsusilə çox oldu. Azarsan çimərliklərində istirahət edən erməni turistlər sərhədi maşınla, turizm agentliklərinin avtobuslarından keçirdilər. Bizim konsulluq Gürcü sürücülərə pul verirdi ki, erməniləri avtobuslarına sərhədə daşısınlar. Sərhəddə isə vətəndaşları öz avtobuslarımızdan qarşılayıb vətənə gətirdik. Bir neçə avtobusu Batumiyə, Kabuletiyə qədər göndərmişdik ki, oradakı erməni turistləri yığıb Ermənistana gətirsinlər. Erməni konsulluğunun avtobuslarını Gürcü polisi müşayiət edib.
Avtobuslarov, mikroavtobuslarov, yertuğayın taksi.
Avtobuslar, mikroavtobuslar və şəxsi maşınlarında qayıdan Ermənistan vətəndaşları iki əsas gömrük məntəqəsindən keçiblər. Bavra, bir də Baqrataşendən. Bavradakı məntəqənin sədri Artyom Xaçatryan deyir ki, Gürcüstan ərazisində münaqişə başlayanı Ermənistana tərəf gedənlərin sayı 10 dəfə artıb. Xaçatryanın sözlərinə görə, Ermənistan vətəndaşları, əcnəbilərdən başqa qaçqınlar da Ermənistana gedir.
Zamanı hatələn nəyəv paxstakanlar.
Qaçqınların ailələri də bu sərhədi keçir. Ermənistana gedənlər arasında Qori sakinləri də var. Amma bu məntəqədə onlar elə də çox deyillər.
Baqrataşen gömrüyündən keçənlərin çoxu isə qadınlar və uşaqlar olub. Bəziləri ailələrini Ermənistanda qoyub Gürcüstana qayıdıblar.
Mən Tiflisdə yaşayıram, ailəmi gecə Kirovakana gətirmişəm, özüm qayıdıram. Gecə sərhədi keçənlərin 80% ermənilər idi.
Sözün doğrusu qorxuluydu. Səs-səmir yox idi, sakitçilik idi. Amma gecəni yata bilmədik. Çünki hər dəqiqə nəyisə ola bilərdi. Uşaqları da götürüb xalam ilə getdim. Hər gecə saat 4-dən 5-dən sonra 1-2 bomba partlatdılar. Partlayış səsinə hamı oyanırdı. Necə istirahət edəmək olar? Bir halda ki, hər dəqiqə partlayış olacağından, Rusiya, Gürcü təyyarəsinin düşəcəyindən qorxursan.
Gürcüstanda istirahət edən ermənilərin çoxu yarımçıq qayıtmalı olub. Qaydanların çoxu uşaqlar və qadınlardır.
Dərçəl himnəqanım qanayku yerəxanər.
Qaçmışıq,
istirahət eləməyə getmişdik, amma alınmadı.
Son 5 gün istirahət eləyə bilmədik, dəhşət içində idi. Allaha şükür, sağ-salamat qayıda bildik.
Cəmat yaman qorxmuşdu. Hesab eləmirəm ki, hər şey elə-belə qurtaracaq.
Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, amma Ermənistanda yaşayıram. Tiflisə istirahətə getmişdim. Yarımçıq qaydası oldum. Daha çox hərbi bazalarda qoridə əməliyyat aparırdılar. Tiflis sakitli idi, çox qorxmuşduq. Amma vəziyyət getdikcə düzəlir.
Tiflisdə yaşayan 76 yaşlı Şuşanik qatarla Ermənistana gedib. Deyir, narahat olan yaxınları onun gəlməsini istəyiblər.
Vəziyyəti bilən kimi dedilər ki, gəlim, mən də gəldim.
Avqustun 14-də Tbilisidən Ermənistana gələnlərdən ikisi əcnəbi turist idi. Hesab edirlər ki, onlar orada axırıncı turistlər olublar.
Metması hərat elən.
Keçən il Acaristanda 30-40 min erməni turist istirahət edib. Acaristan Ermənləri Birliyinin sədri Artur Oganisyan deyir ki, bu il istirahət edənlərin çoxu təşvişə düşüb, qayıdıblar. Çox az adam qalıb.
Acaristanda sakitli idi, bəzi turistlər qalırlar, Batumidədilər. Amma turistlərin çoxu təşvişə düşüb getdilər. Bu il Acaristanda istirahət edən ermənilərin sayı 10 staz idi. Amma biz həmişəki kimi avqustun 10-undan sonra axının böyük olacağını gözləyirdik. Amma münaqişədən sonra aydındır ki, çoxları Batumiyə gəlməkdən çəkinər.
Vağzalın növbətçisi Janna Agaryanyan deyir ki, Gürcüstandan gələnlər artıbsa, ora gedənlər azalıb.
Növbətçinin dediyinə görə 10 gün əvvəl Tbilisi və Batumiyə bilet almaq üçün cəmaat növbəyə dururdu. Amma avqustun 13-də İrəvan Batumi qatarına cəmi 3 ailə bilet alıb. İrəvan Batumi qatarında 8 vaqon vardı, cəmi 3 ailə getdi. Aralarında 4 uşaq vardı. Məncə onlar təhlükəyə gedirdilər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tigran Balayan deyir ki, Nazirliyin qaynar xətti var. Gürcüstanda qalan Ermənistan vətəndaşlarının daşınması prosesi devam edir.
İş gedir, konsulluq gecə gündüz işləyir. Ermənistana qayıtmaq istəyən axırıncı vətəndaş da qaytarılacaq.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda vətəndaşlarına məsləhət görür ki, Gürcüstana səfər etməsinlər.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorlanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başıma salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.